პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 4 შაბათია და როგორც იცით, 4 შაბათობით კონტაქტი კულტურის სფეროში მიმდინარე გამოწვევებსა და სიახლეებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის თემებია: როგორ ვითარდება თარგმნელობითი საქმიანობა აჭარაში, რა მიღწევები, პრობლემები და გამოწვევებია. ამის თაობაზე კონტაქტის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ, გადაცემის მეორე ნაწილს კი ქედის კულტურის ცენტრის ვაშთა ფოლკლორულ ანსამბლ ელესას დაუთმობთ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში. ანსამბლ ელესას მეორე აუდიო ალბომის წარდგენა გაიმართა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რამდენიმე დღის წინ ბათუმში მხატვრული ტექსტის მთარგმნელთა ფორუმი დასრულდა. აჭარამ ფორუმს მეორედ უმასპინძლა, თუმცა პირველისგან განსხვავებით, რომელშიც მხოლოდ ახალგაზრდა მთარგმნელები მონაწილეობდნენ, ამჯერად სხვადასხვა თაობის ლიტერატორები შეიკრიბნენ. ფორუმის მონაწილეებმა ერთმანეთს საკუთარი შემოქმედება, გამოცდილება და იდეები გაუზიარეს. ასევე ისაუბრეს იმ პრობლემებზე, რასაც მხატვრული ტექსტის მთარგმნელები არც თუ ისე იშვიათად აწყდებიან. რა გამოწვევების წინაშე არიან აჭარაში მოღვაწე მთარგმნელები, საავტორო უფლებების მოპოვებას როგორ ახერხებენ, გახსნილი აქვთ თუ არა გზა უცხოური ბაზრისკენ? ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაში არიან მხატვრული ტექსტის მთარგმნელები ლალი კონცელიძე, ბადრი თევზაძე და ქარდა ქარდუხი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მადლობას გეკეთეთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. აი, ხატრული თარგმანის ტრადიცია რაოდენობა და ხარისხი ქვეყნისა თუ რეგიონის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია და ამაში ალბათ თქვენც დაგვეთანხმებით. ამხრივ, აი, როგორ არის ჩვენთან საქმე და ბოლო პერიოდში რომელი ჟანრის ნაწარმოებების თარგმანებია უფრო მოთხოვნადი?
Ну, დაიწყებ მაშინ მე. გეტყვით, რომ 2-3 დეკემბერს მწერალთა სახლში ჩატარდა მთარგმნელთა ფორუმი, კონკრეტულად მხატვრული ტექსტის მთარგმნელთა ფორუმი. იქ გამოჩნდა ბევრი რაღაც, რაც აწუხებს დღეს ამ სფეროს, რაც არის მთავარი გამოწვევა, რა მიღწევები არის, ასევე ამაზე იყო ლაპარაკი. და მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ კაი წამოწყებაა, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ფაქტიურად უკვე ნათელი ხდება ყველა პრობლემა და ყველა გამოწვევა, თუ ეს შეხვედრები იქნება რეგულარული ხასიათის. ეხლა მთავარი, რაც ამ ფორუმმა ჩვენა, უბრალოდ მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ერთგვარი ესეთი პრეზენტაცია მოგვეხდინა ბათუმში მოღვაწე მთარგმნელებისა და საქართველოში ამ სფეროში ყველაზე უფრო წარმატებული ლიტერატორების შეხვედრის სახით და მათ ასე ერთობლივი მსჯელობით დაესახათ, აი, თქვათ, რა პრობლემები იყო საჭირო ფიქრი და ზრუნვა და რა შედეგები ჰქონდათ პირადად.
და რამდენად წარმომადგენლობითი იყო ეს ფორუმი?
საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო. გეტყვით, რომ ფორუმს ესწრებოდა ალექსანდრე ელიორდაშვილი, მთარგმნელთა ლიგის პრეზიდენტი, იყო ლაშა გვასალია, იყვნენ გიორგი ხულორდავა, ნინო ანთიძე ბათუმიდან, საკმაოდ ისეთი ძლიერი გუნდია ბათუმში მთარგმნელების, ბატონი ბადრი იყო, ბატონი ქარდა, იყო ნინო ანთიძე, თბილისიდან ასევე იყო ნაამი რეჯიპი და გვანცე ჯოპავა. ბათუმიდან გენრი დოლიძე, როიაბუსელიძე, ჟუჟუნა ხაჯიშვილი, საკმაოდ ბევრი. უნივერსიტეტიდან იყვნენ ასევე მარინა გიორგაძე და ხათუნა ბერიძე, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ მხატვრული ტექსტის თარგმანის სფეროში. და
ძირითადად რომელი ჟანრის ნაწარმოებები ითარგმნება ბოლო პერიოდში? ქალბატონო ლალანი, და რამდენად არის ეს ნაწარმოებები მოთხოვნა?
როგორც კითხველი, მაშინ ისე ვიტყვი, რომ ძირითადად ითარგმნება, რა თქმა უნდა, პროზაული ჟანრი. ასევე აქტიურად ითარგმნება პუბლიცისტური, რაც დოკუმენტური პროზა, მაგრამ ეს მაინც არის პროზა. და რაც შეეხება პოეტურ თარგმანს, აქ არიან ბატონი ქარდა და ბატონი თეხ ბადრი და ისინი უფრო აქტიურად ისაუბრებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის პრობლემა. და სხვათა შორის ფორუმზე ითქვა ისეთი საინტერესო ფრაზა, რომ პროზამ პროზაულმა თარგმანმა უნდა არჩინოს პოეტური თარგმანი და ეს რას ნიშნავს? ბუნებრივია ყველაზე კარგად ალბათ თარგმნელებმა იცენ და პოეტებმა.
რას ნიშნავს ეს ბატონო ბადრი?
ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ გამომცემლობა გამოსცემს პროზაულ ისეთ ნაწარმოებს, რომელიც დიდი ტირაჟით გაიყიდება და გამომცემლობას ექნება მოგება, მაშინ გამომცემლობა თავს ნებას მისცემს, რომ გამოსცეს რომელიმე ძალიან ძლიერი კლასიკოსი პოეტის თარგმანების კრებული, ვინაიდან პოეზიის მკითხველი გაცილებით ნაკლები იყო ყოველ დროს და ეხლა მით უმეტეს და ამ დროს კულტურული დონის შენარჩუნებისთვის აუცილებელია ეს, რომ ვთქვათ, საქართველოში ვიცნობდეთ როგორ წერდნენ ადრიან, როგორ წერენ, ვთქვათ, ფრანგი, იტალიელი, გერმანელი, სპარსელი თუ ინდოელი პოეტები. და საქართველო მაინც ის ქვეყანა, რომელიც ცივილიზაციათა საჯვარებზე იდგა და ჩვენი კულტურა სწორედ იმიტომ იყო თვითმყოფადი, რომ შეეძლო ორივე მხრიდან შეესრუტა და ამ დროს საკუთარი სახე შეენარჩუნებინა. აი სწორედ ერთი, რომელიმე ერთი ხრის კულტურის ესეთი ძალიან სერიოზულ გავლენაში არ აღმოჩენილი იყო მარტო ეს წონასწორობის პრინციპი ქმნიდა ქართული პოეზიის თავისებურ სახეს და ქართული ლიტერატურისას პროზისაც ზოგადად.
გამომცემლობა ახსენეთ და თარგმნელების საქმიანობა გამომცემლობასთან, გამომცემლებზე რო არის დამოკიდებული, ეს ჩვენც და თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, თუმცა გამომცემლების უმრავლესობა მარკეტინგულ გათვლებს აკეთებენ და მათთვის უფრო მომგებიანი ლიტერატურის თარგმანებზე არიან ხოლმე ორიენტირებული.
და რამდენად გაქვთ თქვენ თარგმნელებს რაღაც მექანიზმი იმისთვის, რომ დაიცვათ საკუთარი შემოქმედება?
არის ზოგი რამ, რომელიც თქვა მე პირადად ჩემთვის, რომ თქვა ამ ძიმე კომერციულ პერიოდში ორი გამომცემელი, ესე ვთქვა, მყავს, რომელიც ძირითადად ამ კომერციულ მოგებაზე არამყარებს, თქვა, მუშაობას. თქვა, გამომცემლობა აჭარაში რამდენიმე წელი მაქვს სწორედ პოეზიისა გამოცემული და როცა ერთ პერიოდში გამომცემლობა აჭარას ჰქონდას და თბილისში ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოება გამომისცა ფრანგული პოეზიის ათასწლეული. ეს ჩემთვის საკმაოდ დიდი ბედნიერებაა, რომ აი პოეზიით არ მიწევს გამომცემლების კომერციულ აზროვნებასთან ჭიდილი რა.
თუმცა ალბათ ეს იმითაც იყო განპირობებული, რომ აი განსაზღვრეს მოთხოვნადობა. თუ როგორ ფიქრობთ, პირადი ურთიერთობები იყო ამასავალი?
პირადი ურთიერთობებიც და მეორე რეალურად იმ გამომცემლების ხელმძღვანელობის შინაგანი ვიდრეკილება, რომ შიგადაში გაუცილებელია რაღაცა ნამდვილი კლასიკა ითარგმნა.
ანუ ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც არის.
რეალურად ნებისმიერი ენა თავის კულტურულობას, ანუ სიცოცხლის უნარიანობას ინარჩუნებს მაშინ, თუ ის კულტურული ენა ხდება. ანუ როცა ამ ენაზე შენ შეგიძლია გაეცნო დასავლეთის თუ აღმოსავლეთის ქმნილებებს. ამით ფაქტიურად როგორ გითხრათ, საკუთარ ქვაში ხარშვისგან ხდება გადარჩენა მშობლიური ლიტერატურის. ანუ ყველაფერი კომერცია არ არის. ხანდახან უნდა იყოს ესეთი წყაროები, სადაც უფასოდ დალევ.
თუმცა მაინც როგორ ახდენენ ისინი ამის გათვლას, რომ რამდენად სავალდებულო ან აუცილებელი ამა თუ იმ
ეს გეტყვით, ახლა მე ისე გამომივიდა, მე ვლაპარაკობ. დრო არის
კონი.
მე კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ აი თუ გამომცემლობა რჩება რაღაც 2-3 გროში იმისთვის, რომ გამოსცეს ღირებული ლიტერატურა, რომელიც ფართო მასებისთვის მანდა მაინც არ არის განკუთვნილი, ეს უნდა გამოსცეს ფოთაშორის ბრანგული გამოცდილებასაც გეტყვით. ახლა წარმოიდგინეთ ვერლენის კრებული ერთი და ვერლენის კრებული მეორე. ერთი დაიგივე ლექსები თითქმის და ერთი ღირს 50 ევრო, მეორე ღირს 3 ევრო. აი როცა ხდება, რომ თქვათ გამომცემლობები ვისთან კავშირში, ეგ ზუსტად არ ვიცი, განათლების ან კულტურის სამინისტროსთან კავშირში ან მერიასთან, არ ვიცი, კავშირში ცდილობენ იმას, რომ საკუთარი ქვეყნის კლასიკა, ვთქვათ, საკუთარი ქვეყნის კლასიკა მისაწვდომი იყოს ფართო ფენისთვის, იმათვისაც, ვისაც არ აქვს ამის შეძენის საკმარისი ფული. და ასევე ხდება ესე მაქსი პოში ესეთი სერია არის, ფრანგულიც იბეჭდება და ვთქვათ უცხოური ლიტერატურას 2-3 ევრო, ну შეიძლება ხალხი უფრო ნაკლები ხარისხისა და რაღაცაში ამაშის, მაგრამ რაც შეგვიძლია სხვა მაღაზიაში ან სხვა რომელიმე სხვა სერიდან იგივე შემადგენლობის ვთქვათ პროდუქცია შეიძინო.
კარდა, თქვენ რას დაამატებთ ის გამოცდილება, რაც გამომცემლებთან ურთიერთობაში გაქვთ, რის თქმის საფუძველს გაძლევთ?
თავიდანვე გავყოფ ალბათ ითქვა კიდე პროზაზე და პოეზიაზე საუბარი თარგმანში. პრობლემურია პოეზიის თარგმანი. პოეზიის თარგმანი პრობლემური კი არა, და გამოცემა პრობლემური და როგორც თქვით, დაინტერესება გამომცემლების გულწრფელად რო გითხრათ, ხშირ შემთხვევაში და ეს ხშირ შემთხვევა ალბათ 80%-ია, შეუძლებელი ხდება გამომცემლობის დაინტერესება პოეზიის გამოცემაზე. ეს ფაქტია, ამას ვერ გავექცევით. მე ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ჩემი პოეტური თარგმანების უდიდესი ნაწილი არა და თითქმის ყოველთვის იფეშდება ჟურნალ-გაზეთებში უფრო. ჟურნალებში და ჟურნალების სპეციფიკიდან გამომდინარე ალბათ მას თავისი კითხველი ყავს უკვე და ალბათ ამით რაჭიღება ციგნად გამოცემას პოეზიისა. აქ ბადრი მისაუბრა, ჩემი მაღალეთად ერთი სპონდრებელის ანთოლოგია გამოიცა აჭარაში კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით. თუმცა როდესაც ასე ხდება წიგნის გამოცემა, ხშირ შემთხვევაში ვერ ხდება მისი პოპულარიზაცია. ფაქტიურად ნაცნობ წრეებში მთავრდება ამ წიგნის მოგზაურობა და ნაცნობმა წრეებმა ეს ისედაც იციან შენგან, ხშირად უკითხავთ ერთმანეთს ხო პოეზიას. ამიტომ როდესაც სერიოზული გამომცემლობა გამოცემს პოეზიას, ეს სულ სხვა დონეა, სხვა შესაძლებლობა და სხვა რეალობა კითხველისთვის. აი ქვეყნის ლიტერატურის განვითარებისთვის სერიოზული გამომცემლობა რო გამოსცემს პოეზიას, აი ამას აქვს მნიშვნელობა. და მაგალითს გეტყვით ერთსაც, ახლახან რაც ხდება, აგერ წერედიანის ფაუსტი გამოვიდა პირველი ნაწილი, გამოდის მეორე ნაწილი და მას არ ექნება არც გაყიდვის ან რეალიზაციის პრობლემა ჯერ ერთი, იმიტომ რომ გამომცემლობა ძალიან მაგრად მუშაობს. გაყიდვამდე იმხელა პიარიკერდება რეკლამა ან რა ვიცი რა ფაზგინათის თავარქვად, რომ გამოსვლისთანავე ალბათ გაიყიდება ეს წიგნი და მეორე წერედიან მათარგმნა და ესეც აძლევს ასე ვთქვათ ინტერეს და დამატებით მთავარი ფაუსტია და გოეთესა.
პირველი
ამბაცეს. თო პირველი
ამბაცეს. არა, პირველი მიზეზი. ხო,
მაგრამ ლალე ერთისა, მაგრამ იგივე გოეთე რომ იყოს უხმაუროდ გამოცემული.
ხო,
უხმაუროდ გამოცემული. მოიჩა ჩაევის იმავე გოეთეს იგივე მკითხველი, იგივე მყიდველი შეავდეს თვალს და შეიძლება არ იყიდოს. მაგრამ აი წინასწარი აჟიოტაჟი რო უძღვის ამას, არა, ეს ცდუნების მომენტია და
გვაქვს ამის მაგალითები.
და რატომ არ არსებობს ის მექანიზმი, რომელიც ავტორს თავისი შემოქმედებითი იდეების დაცვის შესაძლებლობას მისცემს?
კომერცია ალბათ ყველაფერი და ალბათ უკეთეს უფრო გამოცდილებაც გვაკლია, შესაძლებელია კი არა და რეალურად ესა, მაგრამ თანდათანობით მოვა ალბათ ეს კავშირი გამომცემლობებთან. თვითონ გამომცემლობებიც უნდა გაძლიერდნენ იმ თვალსაზრისით, რომ მათ უნდა შეეძლოთ რეკლამირება თავიანთი პროდუქციის. ამის შემდეგ ალბათ გამომცემლობის ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ კარგი ხარისხის თარგმანს აქვს, უნდა ქონდეს უპირატესობა და არა ვთქვათ ის, რომ ვთქვათ პირობითად რომელიღაც მომღერალმა თარგმნა ფაუსტი და უფრო წინ დააყენოს, ვიდრე ვთქვათ ნამდვილად კარგი სპეციალისტის მიერ თარგმანი. და ამის შემდეგ ეს მაინც პიროვნულ დონესია და რაღაცა ჯერჯერობით არ არის ისე პროფესიონალურად, მაგრამ
არის ამის დარეგულირების საშუალება, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ მექანიზმები ამის თაობაზე თუ იმსჯელეთ ფორუმზე, თუ მიდით რაღაც ერთად
რამდენ? არის ზოგიერთი საკითხი, რომელსაც თქვათ ერთად შეგვიძლია გადავწროთ. თუნდაც ახლა მაგი პოეზიას ნაკლებად ეხება, იმიტომ რომ ერთი და პოეტური ნაწარმოები შეიძლება მე თარგმნოთ და ფრიდონმაც და საინტერესო იყო კითხველისთვის ჩვენივე გაჯიბრება, მაგრამ როცა საქმე ეხება პროზას და საშინელება 304 გვერდიანი რომანი რომ თარგმნო და რომ დაამთავრებ, არა, იმ წუთას ნახო უცებ იმაში რა ვიცი კომპიუტერში, რო უკვე გამოცემულა, მე ესე დამემართა, რომ სამი წელიწადი წვედილოვით, მაგრამ თარგმნიდი ბალზაკის პირველ რომანს, რომელიც ადამიანური კომედიის სერიაში შეიყვანდა, თვითონ მოაწერა საკუთარი გვარი თამამად, მანამდე ფსევდონიმებსაც და სხვა გამოცემულ რაღაცებს, შუანები, აი თარგმნე და ეხლა კომპიუტერზე უნდა დავიწყო აწყობა და აი ამ დროს მეძახის მეუღლე, რომ ნახე გამოსულა. და აი ვიღაცას გამოუცია 1830 წლის მე ამდენი წელი არ გამოუც, ამდენი წელი არ გამოუცია. არ უთარგმნია და უკვე ერთ წელიწადს მე უთარგმნა, უნებრია შევწყვიტე იქ უკვე გადაბეჭდვაც ზედმეტი იყო. აი მეტნაკლებად ერთგვარი გაერთიანებები მოხდეს მთარგმნელების, ერთგვარად გადანაწილდეს სამუშოვები. აქ მთელი რიგი ორგანიზაციული საქმეები და რაღაცები იქნება და მე ასე მგონია, რომ ჩვენი შემდგომი შეხვედრა უკვე იქნება გამიზნული და დარეგულირებული შეხვედრა. აი ძირითადად პრობლემები გამოიკვეთა, დაახლოებით გავიგეთ უკვე რა უნდა დავიწყოთ და აი ალბათ მეორე შეხვედრის დროს უფრო უკეთ, ესე იგი გამომცემლობასთან ურთიერთობა იქნება, საავტორო უფლებების საკითხი.
აი საავტორო უფლებებზე მინდა გკითხოთ, რამდენად მარტივია საავტორო უფლების
მოპოვება? ახლა მე გეტყვით უშუალოდ ფრანგულ ლიტერატურასთან დაკავშირებით. არსებობს მაგალითად ესეთი მერაბ მამარდაშვილის ფონდი, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს, ესე იგი საელჩოსთან რაღაცა, და რო ხდება, რომ ეს ფონდი იხდის წინასწარ შეიტან განცხადებას და ეს იხდის იმ გადასახადს, რომელიც არის, როგორც საფრანგეთის საელჩოს დიუმას ცენტრის ეს კულტურის განყოფილება აი ამ ფონდთან თანამშრომლობით გაცილებს მაგას. მაგრამ მე პირადად მე არასდროს არ გამომიყენებია, იმიტომ რომ შინაგანად მე კლასიკაზე მუშაობა მიყვარს და კლასიკაზე მუშაობის დროს არ მჭირდება საავტორო უფლებებში სპეციალური, ესე იგი ახლა ვთქვათ, ვერცერთი ფრანგი გამომცემელი ვერ იტყვის, რომ ვთქვათ, მე მაქვს ექსკლუზიური უფლება, ვთქვათ, მე-17 ან მე-19 საუკუნის ფრანგულ წერალზე. აი თანამედროვეების გამოცემის დროს გაცილებული სერიოზული
კომარი. რაც ეხება იმ ხატრული თარგმანების კრიტიკოსებს და თუ არიან დღეს და რამდენად აუცილებელია მათი შეფასება, აი თარგმანის, მხატვრული თარგმანის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. ან თუ გიცით რა, თუ არსებობს ხოლმე, აი თუ გინდა რეცენზიები, მე მახსოვს წინათ აუცილებელიც იყო, როცა წიგნზე რეცენზიაც ეს ერთგვარად იყო, აი თითქოს აპრობირებული ხდებოდა უკვე.
არა, ზოგჯერ ახლა სიტყვები ხოლმე, მაგრამ ახლა რომ შემშობლურ გამოცდილება აჭარაში თარგმანები მივდამდა რეცენზია მომთხოვონ. ну гаужлеб. Хо, მაგრამ реально мне махсус из дро, რომ აი უცხოვრიდან თარგმანზე აუცილებელი კი არა, ჟურნალში დაბეჭდვის წინაც ესე გარკვეული რეცენზირება და რაღაცა იყო რა. ეხლა რო ვთქვათ, აი წინათ რა იყო, რაც იყო იმას რო დავანებოთ, რომ ლიტერატურულ ჟურნალში, უფრო ზოგადად თბილისის ჟურნალებში. ხო, არა, შეიძლება არ ციტყობდნენ, არ შეიძლება ზოგი ითხოვს, გაჩნია ვის და როგორ თხოვენ, მაგრამ აი მეტნაკლებად კვალიფიციური რეცენზიას რაღაცას იქ მოკლე. ჩვენ მე მგონი ნაკლებად არის უნდა დაინტერესებული მხატვრულ ნაწარმოებზე რომ დაეწეროს რეცენზია.
კვალიფიციური რეცენზია ეს არ არის და უშუალოდ საჭირო ან რაღაც
სამეცნიერო ნაშრომებს თუ ვეხებით ეპათოს უნივერსიტეტში ასია, აუცილებელია რომ ახლდეს ორი კომპეტენტური პირის რეცენზია. სხვანაირად უბრალოდ გამომცემულ საბჭოს აბეჭდად არ მიიღებს და მხატვრულთან აქ ცოტა უხერხულიც კი არის რომ რეცენზია მოითხოვო იმისი რომ შენ კარგად თარგმნი ან კარგად დაწერე.
კრიტიკოსის მოსაზრება,
მე გულისხმობ აქ ცოტა ისეთი შეფასებას უფრო.
ესეც საკითხავია, კრიტიკოსი ვინ იქნება?
გასაგებია.
ა ყველაფერი არის შეფარდებითი რა. ახლა რეალურად გამომცემლობები რეალურად აქ თბილისში არის წამყვანი კომერციაზე და მოგებაზე აგებული გამომცემლობა. ისინი პირველ რიგში იმას კი არ უყურებენ, რომ კრიტიკოსი რაც დაწერს. ისინი უყურებენ მას, ეს რამდენად გაიყიდება
და რამდენი გაიყიდება. ვინ აფასებს ამას და უშო.
აი უკვე მათი თვითონ ეს წმინდა მარკეტინგის ჯგუფი, რომელიც შეიძლება თვითონ გამომცემლობის დირექტორი იყოს თავა რედაქტორთან და თუმდაც ბუღალტერთან როშ სპეციალისტები რა, ვისაც ერთხელ ლიტერატურული ვთქვათ ინტუიცია ან ცოდნა გააჩნიათ, რომ შეაფასონ ეს როგორ იქნება, ან მეორე წმინდა ბუღალტურა თუ გათვლის.
ა ანუ აქ ამ სფეროში არც თუ ისე მარტივად არის საქმე როგორ ჩანს.
მარტივად არც ერთ სფეროში არ არის საქმე, პოეზიაზე ვიტყვი ისე, პოეზიის თარგმანზე რა თქმა უნდა. პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით კრიტიკოსებთან დაკავშირებით, როდესაც მე ჟურნალს ან ძირითადად ჟურნალს გაზეთს თეატრს უგზავნი ჩემს თარგმნილ პოეზიას, ახ მართალითად აქით რო ეთხოვოთ, იმენ თუ ერთხელი იყო ასეთი შემთხვევა, აი ანჯელოსთან დაკავშირებით ნომერს აკეთებდნენ და ბატონმა შეთა იარაშვილმა თხოვა, ხო არ გაკ რამელიმე თარგმანი და მე გავუგზავნე. ძირითად შემთხვევაში ჩემთვის კრიტიკოსი და შემფასებელი ამ შემთხვევაში რედაქტორია, რომელთაც ვენდობი ახ როსტომ ჩხეიძე იყო, რომელიც მიბეჭდავდა სისტემატურად მეც ბატონ ბადრის თარგმანებსაც და ის რომ მიბეჭდავს, ჩემთვის ეს უკვე ნიშანია, რომ მან ეს წაიკითხა, შეაფასა, გადახარშა ასე ვთქვა და ჩათვალა საჭირო რომ დაებეშდა და რეცენზიები მოდიოდა მე კრიტიკული წერილები, რა თქმა უნდა ყოველთვის არის ოთარ ჩხეიძეს აქ ბადრის ზედათან წერილი, როსტომ ჩხეიძეს აქ, უამრავ ადამიანებს, ესეთი კრიტიკოსები არიან თავისთავად, იგივე რედაქტორები, შოდა იატაშვილის ბარხას ხალბედიაც როსტომზე აღარაფერს ამბობს, სპირო არ შეეხოს, იგივე ფაუსტი ვახსენე, ან უამრავი წერილები იწერება ამ პოეტურ თარგმანებზე შემდეგ, ასე რომ უყურადღებოდ რად არ არის. ახლა რაც შეეხება შეჯიბრობების პრინციპი აქ იყო, დაბეშტვამდე ალბათ ასეთი მაგალითი არ გვქონია, რომ კონკურსი გამოეცხადებინოს გამომცემლობას, რომ დაუშვათ ვაპირე ვიტმენის გამოცემას და რომელიმე თარგმნილის ტექსტი მომეწონება იმას გამოვცემ. ასეთი რამ არაა ხოლმე. პოეზიას კიდევ ერთხელ დავამატებ, ძირითადად თარგმნელები საკუთარი სურვილით თარგმნიან, გემოვნებით საკუთარით ეძებენ ვინ თარგმნ და მეორე უგზავნიან რედაქტორებს და მეორე უკავშირდებიან. ძირითადად ამოთ რა თქმა უნდა გამონაკლისიც ხდება.
აი ესეთი კონკურსები რამე შეცვლიდა თუ ფიქრობთ რომ აი ესეც
რაღაც დაკავშირები ჩემი აზრით უტახტო იქნებოდა.
უტახტო იქნებოდა. რა შეეხება პროზასთან?
პროზასთანაც ახლა პროზასთანაც იგივეა, იმიტომ რომ გამოცემა მეტნაკლებად იცის ვის მიმართოს. თუმცა მას დაკვეთა იგივე წიგნები ბათუმში, თავისი გამოცემა და პლეიადა აქვს, უკვე თავდელთა პლეიადა აქვს, რომელსაც მიმართავს, ის ენდობა იმ გამოცემას. თუმცა რაღაც შესარჩევი მონაკვეთების თარგმნით დაინტერესება ან ეთხოვოს თანოს რომ გამიკეთე ათგვერდიანი თარგმანი გამოსაცდელად წინ დაწყეს, ასეთებიც ალბათ არის.
კი, სტუდენტებსაც უკვეთავს გამოცემა წიგნები ბათუმში.
პრო მე არ მქონდა შეხება, იმიტომ ამობრო მე ზუსტად აღარ ვიკეთე.
ნებისმიერი ავტორის სურვილია საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და მისი თარგმანის ფართო აუდიტორიისთვის გაცნობა. ეს რა თქმა უნდა ეს სურვილი თქვენს გექნებათ და რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის.
მოდით მაშინ ასე ვიტყვი, ეს არის მთავარი გამოწვევა დღეს. პრობლემის მეორე კი არა და უფრო პირველი მხარეა. იმიტომ რომ გასაგებია რომ ქართველი მკითხველი ღებულობს სოფლიო კლასიკასაც ისე თანამედროვე ლიტერატურას, მაგრამ უმთავრესი და მთავარი გამოწვევა არის ის რომ ქართული ნაწარმოებები ნაიხილონ, გაიცნონ, წაიკითხონ უცხოელებმა, ნებისმიერ ენაზე, არა აკლაპარებთ მხოლოდ ინგლისურ ენაზე და მხოლოდ ფრანგულ თუ გერმანულ ენაზე. ამ თვალსაზრისითაც ასევე ისევ მივდივართ გამომცემლობებთან, იმიტომ რომ გამომცემლობები წინასწარ უკავშირდებიან აი იმ უცხოურ გამომცემლობებს, რომლებსაც მიაწვდიან ბადრი თევზაძის და ქარდა ქარდუხის თარგმანს და რომლებსაც უკვე შესწავლილი აქვს ბაზარი და იციან რამდენ ათასიანი ტირაჟით გაიყიდება, იქ ახლა ასიან ტირაჟზე არ არის ლაპარაკი. ამიტომ ეს არის მთავარი გამოწვევა, რომ ჩვენი ნაწარმოებები როგორღაც ისე შევფუთოთ, ისე წარმოვა ჩვენი თარგმანები.
დიახ.
უბრალოდ ქართული ნაწარმოებების უცხოენოვანი თარგმანები ისე წარვადგინოთ, რომ იქ უცხო ბაზარზე გავიდეს და იქაური კითხველის დაინტერესება გამოიწვიოს. და ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამჯერად რითი ხარ დაკავებული? რაზე მუშაობთ?
ადრიქსუთ.
მე ისე მაკურსავით ფრანგულ პოეზიაში წინდა უგამდრიალებ და ეხლა რამდენიმე წიგნზე
ერთდროულად
განწყობის მიხედვით მე-16 საუკუნის ფრანგული პოეზია რონსავის ხელმძღვანელობით ფრანგი რომანტიკოსები და წინ ჟერარ დენერვალია წინ არა თქვათ ჰიუგო ან მიურსი ან ვიღაც, აი უშუალოდ ეგ არის როგორც აი ინდივიდუალობა თქვათ იმის არის, ეს ანთოლოგიასავით გამოდის თქვათ, მაგრამ სუბიექტური ანთოლოგია. აი მე ნერვალი მიყვარს, არა მე თარგმნი სიმბოლისტებს, უმოდ მე წილს, ანუ თქვა ნერვალს და მესამე არის 70-იან 90-იან წლების ფრანგული პოეზია, უფრო არა სიმბოლისტები, არამედ აი შარლ ლეკონ დე ლილი და პარნასელი პოეტები. ამ სამზეგზე ხან აქეთ გადავხდები, ხან აქეთ გადმოხდები.
და როდის უნდა დაასრულოთ ეს თარგმანი?
Ну, ერთ-ერთი წიგნი უნდა დავასრულო მომავალწელს მაინც, იმიტომ რომ ძალიან მე და კიდევ ერთხელ საფრანგეთში წასვლა და საფრანგეთში რომ წავიდე, ეს პროგრამით, რომელსაც მე ვისარგებლე 3 წლის და 3 წლის განმავლობაში, 2 წლის და 3 წლის განმავლობაში მე წიგნი უნდა ჩავაბარო, ეს წიგნი უნდა ჩავაბარო.
ქალბატონო ლალი, თქვენ?
Ну, ამჟამად მუშაობ სოლომონ ვოლკოვის ესეთი გამოცემა, საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუები იოსიფ ბროცკისთან, რომელშიც მოგროვილია 15 წლის განმავლობაში რა ინტერვიუს ჩაუწერია, მას პირადი ურთიერთობა ჰქონდა და საკმაოდ დიდი მასალა აქვს. ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ თუნდაც აი პოეზიის თვალსაზრისით პროზა, მაგრამ ესეთი საკითხავია, რომ ფაქტიურად პოეტური პროზა გამოდის ის თითოეული ინტერვიუ და თითოეული წერილი და ძალიან მინდა რომ მალე მოვჭერ.
თქვენ
ამერიკულ პოეზიას თავმინ ძირითადად და ახლა მინდა რაღაცნაირად თავი მოუყარო. და პირობითად ჩემი ამერიკული პოეზია უწოდო. ანთოლოგიის სახე ექნება, მცირე პოეტური ანთოლოგია. მოძებნა ნებისმიერ ქვეყანას, ნებისმიერი ქვეყნის პოეზია უძიროა ასეთივე ამერიკული პოეზიას და სულ ყოფილს და მთლიანად რომ ყველა მოიცვას ალბათ ვერავინ არ მოახერხებს. რამდენჯერმე გამოცემულა ქართულად ამერიკული პოეზიის ანთოლოგიაც, თითეული პოეტებიც. მაგრამ ვცდილობ ჩემი შევარჩიო, ჩემი გემოვნებით, რომელიც მე მიყვარს, მიყვარდა, წამოვიდა თავისით და თავი მათარგმნინა. ამას როგორც კი მოვათავებ, თავი მოყრილია პრინციპში, ოდნავ შესტორებების პერიოდი მით რედაქტირების. მე მომიწევს თავარიომი ალბათ რედაქციების ძებნა და გამოცემლობების დაინტერესება. თუმცა ვიტყვირო, ეს ძართული იქნება ალბათ მაინც.
იმეც ვიტყვირო,
მაგრამ
სირთულეებს დაძლევთ და შეძლებთ თქვენი თარგმანების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას და არა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ გეკნებათ იმის შანსი, რომ გახვიდეთ უცხოეთშიც.
ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. შემოქმედებით საქმიანობაში წარმატებებს გისურვებთ. კონტაქტის პირველი ნაწილის სტუმრები იყვნენ მხატვრული ტექსტის მთარგმნელები ლალი კონცელიძე, ბადრი თევზაძე და ქარდა ქარდუხი ფრიდონ ქარდავა.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ჩვენ რამდენიმე წამში დავბრუნდებით და ანსამბლ ელესას მეორე აუდიო ალბომზე ვისაუბრებთ.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო აჭარა.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18 საათსა და 30 წუთზე.
ბავშვთა საკითხები, მოზარდები, განათლების სფერო, პრობლემები, აქტუალური თემები, რომლებიც საზოგადოებას ახალდებს. ახალი პროექტები, მიღწევები, ყველაფერი ის, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება და ახალ თაობას აინტერესებს. გადაცემაში ღია ეთერი. შემოგვიერთდით ტალღაზე FM 104.5. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
იმოგზაურეთ საქართველოს მთაში ლიტერატურის ბილიკებით.
მოგესალმებით, ძვირფასოს მსმენელებო, თქვენ უსმენთ გადაცემას თადა ლიტერატურა, რომელსაც საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებზე ფოკუსირებული ერთადერთი მედია გამოცემა მთის ამბები ჯი წარმოგიდგენთ. იგი მისი ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი გახლავართ.
თადა ლიტერატურა ლევან ბერძენიშვილთან ერთად ყოველ ოთხშაბათს და შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო აჭარის ეთერში.
მრავალფეროვანი რუბრიკები,
საინტერესო სტუმრები,
პირდაპირი ჩართვები,
არტამბები,
ამინდის პროგნოზი, ვალუტა,
აფიშა,
ჰოროსკოპი,
FM სამზარეულო,
დღის კალენდარი,
ინტერნეტ სიახლეები,
ყველა დროის საუკეთესო ჰიტები,
მეტი პოზიტივი და ენერგიული განწყობა,
თეოსა და ილოსთან ერთად,
ყოველ დღე,
შაბათ კვირის გარდა,
9-დან
11 საათამდე,
დილა
104.5-ზე.
ყოველ ორ შაბათს,
13 საათსა და 10 წუთზე რადიო აჯარის ეთერში. კობა პარტენაძის საავტორო გადაცემა ეკო სამყარო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო აჯარა.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
გრძელდება კონტაქტი, როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, გადაცემის მეორე ნაწილს ქედის კულტურის ცენტრის ვაჟთა ფოლკლორულ ანსამბლს ვუთმობთ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში ფონდ ქართული გალობის ორგანიზებით. ანსამბლს მეორე აუდიო ალბომის წარდგენა გამართა. სტუდიაში სტუმრად ყავს ქედის კულტურის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლის ელესა ხელმძღვანელი ირაკლი სირაბიძე. ირაკლი, მოგესალმებით
თქვენთან.
მოგესალმებით.
ანსამს ვულოცავთ მეორე აუდიო ალბომის გამოცემას.
დიდი მადლობა. მეც მოგესალმებით. მე როგორც ვიცი, ეს ახალი გადაცემა არის. წარმატებებს გისურვებ, ძალიან გამიხარდა.
დიდი მადლობა.
ცოტა ადრე უნდა მოვსულიყავი, ბოდიშს ვიხდი, რომ დავაგვიანე პრეზენტაციამდე მინდოდა მოსვლა, მაგრამ კი ისეთ მიზეზი როგორც მოხდა. სამწუხაროდ ამბები დაგვიტრიალდა ბათუმში და ამიტომ პრეზენტაციაც გადაიწია და დიდათაც ვეღარ დავაანონსეთ, იმიტომ რომ არ იყო ამის საუცილებლობა უკვე და ღონისება გამართა პრეზენტაცია 30 ნოემბერს თბილისში 27-ის ნაცვლად.
დიახ.
პრეზენტაცია გამართა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში. ფონდი ქართული გალობის ორგანიზებით იყო, იმიტომ რომ თვითონ ფონდი არის აი ამ მეორე აუდიო ალბომის ჩამწერიცა და გამომცემიც, ასე ვთქვათ. ფონდი ქართული გალობა 2012 წელს დაარსდა. ბატონ ივანო ჩხარტიშვილი გახლავთ პრეზიდენტი, ფონდის დირექტორი გახლავთ ქალბატონი ნანა გოთუა და ფონდის მთავარი მიზანი გახლავთ ვაწმოსილი ქართველი ამადგარი ხელოვანი ადამიანების, შემოქმედი ადამიანების ყოველწლიური დაჯილდოვება ახდენს ფონდი. გარდა ამისა ძალიან ფართომასშტაბიან სამუშაოს წევს ქართული ფოლკლორის ირგვლივ. არის თავარი დონორი გიორგი დაწმინდელის სახელობის საგალობლების უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, თუ სწორად ჩამოვაყალიბე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მიხვდება მსმენელი, რომ სასწავლებელზეც ვლაპარაკობ უნივერსიტეტზე და აკეთებს ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს. 2013 წელს ფონდმა ანსამბლი ელესა დააჯილდოვა ნომინაციაში ახალი თაობა აჭარაში ტრადიციული სიმღერის აღორძინებაში შეტანილი წვლილისთვის. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო და გადასცა, გადმოგცა ფულადი ჯილდოც 4000 ლარიც. რუსთაველის თეატრში იყო ეს პირველი დაჯილდოება კონცერტი. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო იმ კუთხით, რომ პირველი დაჯილდოება კონცერტზე დაჯილდოვდნენ ისეთი ადამიანები, ჩვენ დაუჯილდოვდით იმად გვერდით, როგორიც ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, ბატონი თემურ ქეუხიშვილი, ფრიდონ სულაბერიძე, ფილფანების ოჯახის ვანეთიდან მომღერალი, სიხარულიძეების ტრიო გურიიდან და ანდროსიმაშვილი კახეთიდან, ძალიან ცნობილი პოლიკარპე ხუბულავა ზუგდიდიდან და ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობილი და ძალიან შემოქმედი ადამიანების გვერდით ნომინაციაში ახალი თაობა. ეს უკვე ჩვენთვის ძალიან დიდი სიხარულიც იყო, ამავდროულად პასუხისგებლობაც ძალიან დიდი იყო. ფონდის მხარდაჭერა ამხელა აღიარება და ამის შემდგომ ფონდთან ძალიან აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა, ფონდის თანამშრომლებთან თითქმის ყოველწლიური შეხვედრები და 2016 წელს ფონდმა დააჯილდოვა მეორე ჩვენი ანსამბლი იაგუნდი იგივე ნომინაციაში ახალი თაობა ტრადიციული აჭარული სიმღერების აღდგენა პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის, ხოლო წელს უკვე 2017 წელს ფონდი მოგახსენეთ ყოველწლიურ დაჯილდოებას აკეთებს, დაჯილდოვდა ავთენტიკურ ჯგუფ მოყვარის უხუცესი ლოტბარი ამირან თურმანიძე. ამავე წელს, გასულ წელს ჩვენ ქონდა იუბილე,
პირველი 25 წელი შეასრულდა ამ ელესას და როგორც ვიცით, ამ თარიღთან დაკავშირებით ქონდათ პირველი აუდიო ალბომის წარდგენა.
მაგაზე და მინდა რამოდენიმე სიტყვით დაუბრუნდე. პირველი აუდიო ალბომი გამოვეცი ჩვენ ფოლკლორის ცენტრისა და ქედის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით. და როდესაც ფონდმა გამოგზავნა თავისი პროექტების კოორდინატორი ნინო რაზმაძე, რომელიც ქედაში ძალიან აყოფიერად მუშაობდა იგივე მერისში და ჩვენ ანსამთანაც, სიურპრიზი გაგვიკეთა ფონდმა და დაქვირდა იუბილეზე, რომ მეორე აუდიო ალბომს, როგორც დაჯილდოებულ ანსამბლს გადმოგვცემდა და ამით დაიწყო სერია ფონდმა დაჯილდოებული ახალგაზრდული ანსამბლების აუდიო ალბომების ჩაწერა და გამოცემა. და ამაში ჩვენ პირველი გამოვყო ფონდმა, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კიდევ. და მოგახსენებთ, დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ფონდმა უკვე ეს დანაპირები შეასრულა, წელს ჩამწერი სტუდიით ჩამოვიდა ხმის რეჟისორი ილია ჯღარგავა და კოორდინატორი პროექტების ნინო რაზმაძე. ივნისში ჩავწერეთ არა მარტო ელესას აუდიო ალბომი, არამედ იაგუნდის ალბომის ჩავწერეთ, მერისის მეორე ალბომის ჩავწერეთ, ავთენტიკურ ჯგუფ მოყვარეს და ქედელ მეჭიბონეებზე ცალკე ჩაიწერა კიდევ, ანუ ფასდაუდებელი შრომა გაგვიკეთა ფონდმა, 4 აუდიო ალბომი ჩაგვიწერა, რომელიცგანაც 30 ელესას ალბომი გამოიცა, დანარჩენი ალბომები ეტაპობრივად დაპირებულია ფონდი
გამოსცემს. და მეორე აუდიო ალბომში, ელესას მეორე აუდიო ალბომში რამდენი სიმღერა შევიდა?
სიმღერა შევიდა 20 სიმღერა ჩავწერეთ და ერთი სიმღერა ამოგვივარდა, კარგად არ იყო ალბათ მომზადებული ჩვენს მხრივ, და 19 სიმღერა დარჩა მეორე აუდიო, 19 აჭარული სიმღერა. მხოლოდ აჭარულ სიმღერებს ვაღდგენთ და წერთ. ზოგადად ანსამბლის რეპერტუარი საკმაოდ ფართო არის, ბატონ ტარიელის მიერ გაკეთებული რეპერტუარი ზოგადად სხვადასხვა კუთხის არის, მაგრამ ბოლო რამოდენიმე წელია ახალგაზრდებმა ავიღეთ ინიციატივა და ასე ინტენსიურად, ასე ვთქვათ, აჭარულ სიმღერებს სხვადასხვა საარქივო მასალებიდან, პირადი არქივებიდან, ეთნოფორებიდან ვაღდგენთ და ვაკეთებთ. და ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენი მსვენელისთვის, ზუსტად ეს დაინტერესებაც ფოლკლორის ცენტრისგან, იგივე ფონდიდან, ეს მიმართულების გამო არიან ისინი დაინტერესებული, ჩვენი კუთხის ფოლკლორს ვაღდგენთ და ასე ვთქვათ, მზის შუქზე გამოგვაქვს ისეთი სიმღერები, რომლებიც ეკო დაკარგული.
და ყველა სიმღერას აქვს თავისი ისტორია. თქვენთვის რომელია ყველაზე გამორჩეული და ღირებული? აი, ყველა სიმღერის ისტორია იცით ისე საერთოდ? ყველა
სიმართლე გითხრათ, აქ არის სიმღერები, რომლებიც ჩაწერილი არის აჭარაში 1922 წელს შალვამ შველიძის მიერ, მაგალითად 1952 წელს თამარ მამალაძის მიერ, ეს ეთნომუსიკოლოგები თავის თავზე ფოლკლორისტები ძე მაქვს საუბარი, კომპოზიტორი იყო თავად შალვამ შველიძე, მაგრამ ამ საქმით იყო დაინტერესებული და საოცარი არქივო მასალა დატოვა, ძალიან მასშტაბური, და კაჭარაშიც იყო და იქიდან იმ ლილვაკებიდან აღდგენილი სიმღერები გვაქვს შესულ შეიტანილი ამ წარმოვიდგინეთ 1920 წელში უხუცესებისგან შესრულებული სიმღერები, შეიძლება ითქვას ზოგიერთი 19 საუკუნის ვარიანტები არის თავისი სიძველი.
ირაკლი, უნდა გაგაწყვეტინოთ ალბარი, იმიტომ რომ ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გვყავს ქალბატონი ნინო მახარაძე, ეთნომუსიკოლოგი, რომელიც არის სწორედ იმ დისკის რედაქტორი,
რომელზეც
ჩვენ ახლა საუბრობთ. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა. დიახ.
როგორც თქვენი სტუმარი
ვარ. ჩვენც გიხარია და თქვენ გქონდათ შეხება ყველა იმ სიმღერასთან, რომელიც ახალ დისკში არის შესული, და გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რა კულტურული ღირებულების მატარებელია ეს დისკი მთლიანობაში.
ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ თბილისში, პირადად ჩემში და დანარჩენ სპეციალისტებში და ფოლკლორის მოყვარულებში ამ დისკის გამოსვლამ ისეთი აღტაცება და აღფრთოვანება გამოიწვია, რომ პირველ რიგში რომ არ მიულოც, არ შემიძლია. ეს არის აი საოცარი საშემსრულებლო სტატობით და გემოვნებით შერჩეული ნიმუშები, ძველი ჩანაწერები, გაცოცხლებული ძალიან დიდი სიყვარულით. ძალიან ბევრი ანსამბლია საქართველოში, ვინც ასეთ საქმიანობას ეწევა, აღადგენს ძველი ჩანაწერებიდან, საარქივო მასალიდან, სანოტო მასალიდან, მაგრამ თითზე ჩამოსაცვლელები არიან ისეთები, ვინც აი თავის გულსა და სულში ატარებს ამას და ეს პირველ რიგში არის აი ამ ბიჭების დამსახურება, ამ ანსამბლის დამსახურება, მათი დამოკიდებულება თვითონ აი ამ ნიმუშებთან და ფესვებთან, რაც თავარია. ჯერეთი არის დისკზე ისეთი ნიმუშები შეტანილი, რომლებიც აი სხვაგან ვთქვათ მე პირადად არ მომისმენია. ისეთი საოცარი ვარიანტებია ის თორე მათი სოფლის იმ კუთხის, რომელსაც სხვაგან ვერსად ვერ მოისმენ და ჩემთვის პირადად აი პირველ რიგში ამით არის ღირებული, რომ ეს არის უნიკალური მასალა. არ მეშინი ამ სიტყვის თქმის.
ძალიან დიდი მადლობა, თქვენც ძალიან დიდი წვლილი მიგიძღვით ამ აუდიო ალბომის გამოცემაში და იმეც ვიტოვებთ, რომ თქვენი თანამშრომლობა ანსამბლ ლესასთან შემდეგშიც გაგრძელდება.
დიახ, რა თქმა უნდა, მე ირაკლისთან დიდი ხნის ნაცნობობა მაკავშირებს. 2000-იანი წლების დასაწყისში მე დავდიოდი ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში, ვასწავლიდი ეთნომუსიკოლოგია და ჩემი სტუდენტები მყავდა ჩაყვანილი ქედის რაიონში ექსპედიციაში და აი მაშინ გავიცანი იქ ირაკლი და ახლა და ჩვენ რაღაც გარკვეულ მონაკვეთში ამ საექსპედიციო საქმიანობისას და აი როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ, მე მაშინვე შევნიშნე მის თვალებში და გულში ასე თქვა ეს დიდი სიყვარული და ძალიან მიხარია, რომ მან ეს ყველაფერი აი ასეთი შრომით დააგვირგვინა.
ძალიან დიდი
ასეთი სიყვარულით ანთებული თვალებით გისმენთ თქვენ ირაკლი, რომელიც ჩვენ სტუდიაში.
მადლობა კაბატონინო, დიდი მადლობა, გაიხარეთ, უკმესი მადლობა.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის.
კიდევ არაერთხელ გაგვახარებთ.
კი, კი,
აუცილებლად. კიდევ ამზადებენ ახლა რაღაც ახალ რეპერტუარს და
ჩვენ რა გაგვაჩერეთ.
იმედი მაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა, სატელეფონო ხაზე იყო ეთნომუსიკოლოგი ნინო მახარაძე. და დაუბრუნდეთ ისევ ირაკლის. ირაკლი, თუ დაგჩათ კიდევ სიმღერები, რომლებიც მოსაძიებელია, დასამუშავებელია და რომლებმაც შესაძლოა უკვე მესამე აუდიო ალბომში მოიყარონ თავი.
კი, რა თქმა უნდა, ფოლკლორი ზოგადად ამოუწურავია, თუმცა თავიდან როცა ჩვენ მუშაობა დავიწყეთ, თითქმის ხელში არაფერი არ ქონდა, მაგრამ უკვე ვთქვი როგორ და რანაირად მოვიპოვეთ ეს ყველაფერი. ახლა საკმაოდ ბევრი მასალა მაქვს მე თვითონ, ჩემი პირადი არქივი უკვე საკმაოდ დიდარია. შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც 2-3 აუდიო ალბომის გამოცემას ამომავლოდ, თუ ჩვენ ნაყოფიერად ვიმუშავებთ და გავაგრძელებთ ამ ყველაფერს ასეთი გულთან მიტანით და ამ დამოკიდებულებით, რაც აქამდე იყო, ჩემ ბიჭების მე ყოველთვის ვჯეროდა და ამჯერა, იმიტომ რომ გვერდში მიდგანან და ყველაფერი აქამდე რას გაკეთებულა მათი გვერდში დგომის სიმღერა მოგახსენებათ კოლექტიური შრომის ნაყოფია და არ შეიძლება რომ ერთმა ადამიანმა ხალხური სიმღერა მხოლოდ კი არის ერთ ცალფანი მუშების, მაგრამ ის რაც მართლა ჩვენი სიმღერა არის, იმას ჭირდება 10-15 კაცის სიმღერა და გავაგრძელებთ აუცილებლად. ზეგან ქალბატონო, მას იცო მკითხა რომელი არისო თქვენი ვიცო უსაყვალესი ნიმუშებიო? რა თქმა უნდა, 19 სიმღერიდან ერთი სიმღერა მოგვიواردა ალიფაშა, რომელიც მართლა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია გრიგოლ გოგელაძის სანოტო მაგალითებიდან არის, კრებულიდან არის ამოღებული 1930 წელში ქედის სოფელ ალიქოღლები, ასე უძახოდენ, ახლა ოქტომბერი ქვია, ოხუცესების ნამღერი ვარიანტი იყო და ძალიან რთული იყო, ვერ მოასწარეთ კარგად გაკეთება და იმიტომ მოგვიواردა. მაგრამ არის კიდევ მან თითქმის ყველა სიმღერა არის თავისებურად საინტერესო და შეიძლება ისეთ მოსასმენად ძალიან რთული და სპეციფიური იყოს, მაგრამ ამით იყოს პირიქით ზოგიერთი ეთნომუსიკოლოგის და ამ კუთხით დაინტერესებული ადამიანებისთვის ძალიან საინტერესო. თავიდან მე ვერ მუშვენდი ყველა ნიმუშს, ჩანაწერსაც კი და ახლა უფრო რომ გავითავისეთ ეს ყველაფერი ჩვენთვის ერთნაირად ყველასა კარგი არის, მაგრამ მე მოგახსენებათ დაბაქედაში დავიბადე, გავიზარდე, მაგრამ მამაპაპისეული სოფელი მაქვს კვაშტაში სირაბიძეებში და აი აქ არის შესული ჩემი მეზობელი უხუსესი გლეხების ნამღერი რამოდენიმე სიმღერა, რომელსაც 1994 წელს ხელმძღვანელობდა დამსახურებული ლოტბარი ქედის არაერთ თანამდებობაზე მუშაობდა კულტურის დარგში, ბატონი აბდულბოლქვაძე. აბდულბოლქვაძე თავისი სიცოცხლის ბოლო წლებში სოფელში დაბრუნდა, იქ სოფელშიც მეზობლები ვიყავით და ქედაშიც ხოთაშორის და უხუცესები შემოიკრიბა და იმ სოფლის ვარიანტები აღადგინა და 94 წელს შემოდგომა ქედაში ყოველწლიური სახალხო დღესასწაული, ეს უხუცესები გამოვიდნენ, ამღერა რამოდენიმე სიმღერა და გადარჩა ეს ვიდეოფირი, რომელიც მომაწოდა მისმა შვილმა და ამ ვიდეოფირიდან აღვადგინეთ სიმღერები, რომელიც ამ კრებულში შესული არის ნადური, ჩაგუნა და კვაშტა მაყრული და აი ეს სამი სიმღერა მაინც ჩემთვის ყველაზე მეტად საცხარულო იყო რომ ჩემს მსოფლელებთანო დაუბრუნდები და აი ამ სიმღერებს ვიმღერებ კიდე ფილმის გადავიღეთ ჩვენ სხვადასხვა ეთნოპოლში სადაც რეალობაში გავაცოცხლეთ ეს ყველაფერი ყანური ნადური ყანაში ვიმღერეთ რაღაც მასპინძური ეზოში და ეს სამი სიმღერა მაინც კი არ განსხვავდება და ვერ გამოყოფ მაგრამ მაინც რაღაცა ჩემთვის ძალიან საცხარულოა რომ ჩემს მსოფლელს რაღაცა მაინც პატარა შევძელი და გაუკეთე და ეს სიმღერები აღარასდროს აღარ დაიგერგება და მადლობა აბდულ ბოლქვაძეს თავის დროზე ამ ხელა საქმე რო გააკეთა
რომ და რომელ სიმღერას მოვასმენინებთ ახლა ჩვენს მსმენელებს
ახან ასე ვილაპარაკეთ მაშინ მოდით ჩაგუნა ჩაგუნა რომელიც არის კვაშტელების ჩვენი სოფლის სირავიზეები მოხუცესების თავის დროზე გადარჩენილი სიმღერა საკმაოდ ფხიარული ვარიანტია ცეკვით ასრულებდნენ თავის დროზე მოხუცესები
მოვისმინოთ
შავო ჩაგურა
მოვისმინეთ ჩაგუნა ქედის კულტურის ცენტრის ვაშთა ფოლკლორული ანსამბლი ელესას შესრულებით. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ვფიქრობ რომ ჩვენც და ჩვენმა მსმენელებმაც დიდი სიამოვნება მიიღეს ამ სიმღერას მოსმენით.
კი,
ძალიან ისეთი არის, ნამდვილი აჭარული სიმღერა, სახასიათო. უმრავლესობა აჭარული სიმღერების იწყება ნელა და მერე გადაეხვევა საცეკვაოზე და ესეც ისეთი არის ვითარდება და საკმაოდ დინამიური ძალიან ჩვენებური არის ასე რომ თქვათ ერთი სიტყვით. მე მინდა მადლობა გადაუხადო, მე შევყევი საუბარს და ფონდის შესახებ თავში კი ვთქვი, მაგრამ ეხლა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამ უპრეცედენტო გვერდში დგომისთვის, რასაც ქედის კულტურის ცენტრის ანსამბლებისთვის ფონდმა გააკეთა და მომავალში კიდე აპირებს. ქალბატონ ანაგოთუას, ჩვენს ნინო რაზმაძეს, დისკის ავტორებს, ასე ვთქვათ, თეონა რუხაძეს, ქალბატონ ნინო დაგოკავში და მთარგმნელს მაია გაჭგაჭიშვილს, თვითონ ჩამწერ სტუდიის ხელმძღვანელს, ვინც ჩამოვიდა და ჩამწერა, ხმის რეჟისორს ილია ჩხარკავას და არ ვიცი თუ ვინმე გამომბატონო მანო ჩხარტიშვილს თავისთავად ფონდის აღმასრულებელ დამფუძნებელს, ასე ვთქვათ, და ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვერდში გვიდგას და ზოგადად გულშემატკივრობს და ჩვენი ერთი პატარა სიხარულის წინგადად გულნაბეჯიც უხარია და მათ შორის თქვენ რომ არ გამოგეპარებათ ერთი ჩვენი აქტივობაც და ხშირად გვიწვევთ სტუდიაში.
ჩვენც დიდი მადლობა გვინდა გითხრა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და რადიო მსმენელს შევახსენო რომ ჩვენი სტუმარი იყო ქედის კულტურის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ვაშთა ფოლკლორული ანსამბლის ელესა ხელმძღვანელი ირაკლი სირაბიძე. დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი კი დაეთმო თარგმნელობით საქმიანობას, რა გამოწვევების წინაშე არიან აჭარაში მოღვაწე მთარგმნელები, საავტორო უფლებების მოპოვებას როგორ ახერხებენ, გახსნილი აქვთ თუ არა გზა უცხოური ბაზრისკენ. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ მხატვრული ტექსტის მთარგმნელები ლალი კონცელიძე, ბადრი თევზაძე და ქარდა ქარდუხი, ფრიდონ ქარდავა.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ვფიქრობ, რომ სასიამოვნო განწყობა შეგიქმნათ გადაცემის მეორე ნაწილმა გამორჩეულად. კიდევ ერთხელ ულოცავენ ლესას სრულ შემადგენლობას ამ წარმატებას. ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს, როგორც იცით, ხუთ შაბათობით სოფლის მეურნეობის სიახლეებსა და გამოწვევებზე საუბრობთ. სტუდიაში ვიყავით ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია, ხოლო სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. დაგველოდეთ ხვალამდის.
ხვალამდის.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.